Gdje se briniš ih, dragi? Na onda kad se stvari igas. Slaveš na pilu, sam nebeza, stike arzjedašan, ar lukšen i stešan. Ta turbina sam musu dzivi. Ja tu es piluze, sam to pasit, jes personi, tu nevar par tua klusen. Tu darīs paši labāko, lai izglābi cilvēks. Tu darīs visu, lai dzīvo tā, kā viņš grib. Viss notiek savās īstos laikos, Dieva laikos. Un tēma šodien ir, kas ir svētums? Kāpēc ir labi dzīvot svētu dzīvi? Pēc vesās derības tas nozīmē nodalīts, atdalīts. Kam nodalīts? Dievam. Ar ko es atšķiros no pasaules? Tu atšķiries ar to, ka tu esi līdzīgs viņam. Un lai saprastu, ko tam nozīmē dzīvot svētu dzīvi, mums ir jāsaprot, kāds ir viņš. Ja vecajā derībā dzīve svētumā nozīmēja aklu paklausību, tad jaunās derības laikā paklausība vai nepaklausība Dievam izriet no iekšienes, mums mans sirds. Vārds svētums norāda arī uz brīvību no morālām kļūdām, jeb no grēka. Dievs ir svēts, kur tā kunga gars, tur ir brīvība, brīvība. Un Dievs neprasa no tevis to, ko tu nevar izdarīt. Dievs tevi ir apveltījis ar spēku, ar varēšanu, dzīvo svētumā. Bauši nav domāt tam, lai kaut kā mūsu cilvēks ierobežot. Bauši ir domāt mūsu pašu labā. Draugi, Dieva bauši ir tavai brīvībai. Ir tikai viens vārds, zem debesis dots, kurā mums ir lemta pestīšana. Nelūdz Dievu par lietām, kas nav Dieva prāts. Piemini sabata dienu. Ne jau dienā ir tā jēga. Runiet par vienu dienu. Sešas dienas tu strādā, vienu dienu tu esi baznīcā. Tu var būt perfekts, tu var būt ideāls. Bez Kristus upura tu nevar būt svēts. Pat tad, kad tu vēl nespējīgs turēt baušus, tu esi pieņēmis Kristu un tu centies un dar no savas puses, ko tu vari, tu esi izlāpst un tu esi svēts un var nepar ko neapstāties. Katra situācija ir pilnīgi individuāla un ar katru Dievs runā personīgi. Dievs ir brīnišķīgs, draugi.